θα θέλαμε και την εκτίμησή σας για τις συνομιλίες που αναμένουμε να ξεκινήσουν στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν μεταξύ της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας, της οποίας ηγείται ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Βάντς, και της Ιρανικής, της οποίας, στην οποία συμμετέχουν ο Πρόεδρος της Βουλής Γκαλιμπάφ και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αραγτσί.
Δεν είναι εύκολες οι συνομιλίες αυτές, κύριε Πολάτε. Είναι δεδομένο αυτό, γιατί και οι δύο πλευρές έχουν αποκλίνουσες επιδιώξεις. Από τη μία πλευρά οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή επίγονται στο να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Από την άλλη πλευρά οι Ιρανοί έθεσαν ως στόχο τον τερματισμό των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο και την αποδέσμευση των Ιρανικών κεφαλαίων στο εξωτερικό. Και οι δύο στόχοι είναι δύσκολο να επιτευχθούν, αρχικώς διότι το Ισραήλ δεν συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις. Να τους καθαρίσουμε αυτό. Και το Ισραήλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια δέχεται πυράβλους, ρουκέτες από την πλευρά του Λιβάνου λόγω της Χασμπάλα, που τη λέμε εδώ Χεσμπολάχ. Και επίσης έχει υποστεί και μια σωρία τρομοκρατικών ενεργειών από διάφορους πλεξουσίους του Ιράν. Από την άλλη πλευρά, ούτε η αποδέσμευση των Ιρανικών κεφαλαίων μπορεί να γίνει άμεσα. Επομένως και οι δύο στόχοι που θέτει αυτή τη στιγμή η Ιρανική αντιπροσωπεία ως προαπαιτούμενα φαίνεται ότι είναι δύσκολο να επιτευχθούν. Και περιμένουμε βέβαια να δούμε και κατά πόσο είναι διατεθειμένοι οι Ιρανοί, κάτι που δεν διαφαίνεται επί του παρόντος, να επανέλθει η κατάσταση στο στενό του Ορμούζ όπως ήταν πριν την 28η Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησε η συνδυασμένη επιχείρηση Αμερικανών και Ισραηλινών.
Άρα λοιπόν, κύριε καθηγητά, τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Δεν έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη τέτοια που να μας δίνει ιδιαίτερη αισιοδοξία. Και πάντως βλέπω ότι κρατάτε μικρό καλάθι.
Καλό είναι να είμαστε επιφυλακτικοί καταρχήν, γιατί η περιοχή της Μέσης Ανατολής ούτως ή άλλως είναι μια περιοχή που έχει πάρα πολλές ιδιαιτερότητες. Κύριε Πολάτε, δεν υπάρχουν μόνο μια σειρά κρατών. Υπάρχει μια πλειάδα εθνοτικών ομάδων, θρησκευτικών σεχτών, μειονοτήτων, κοινοτήτων, κάθε μία εκ των οποίων έχει διαφορετικά συμφέροντα από την άλλη. Άρα λοιπόν, σε μια περιοχή τέτοια, όπου μόνο η ισχύς λαμβάνεται σοβαρός υπόψη, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί, διότι αυτό μας επιβάλλει και η ιστορία, όταν κάνουμε εκτιμήσεις. Ελπίζουμε ότι θα πρετανεύσει η λογική και ότι και οι δύο πλευρές θα δείξουν διάθεση συνδιαλλαγής. Αλλά νομίζω ότι αυτή στιγμή περισσότερο τον μπαλάκι στην πλευρά των Ιρανών, που προσέρχονται με μια αυτοπεποίθηση, με έναν ενθουσιασμό ότι άντεξε το καθεστώς τους τις επιθέσεις δύο ισχυρών κρατών. Η μία χώρα είναι, αν μη τι άλλο, μια παγκόσμια δύναμη, αλλά και το.
Η ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη στον πλανήτη. Δεν νομίζω ότι έχει άδικο ο Ντόναλντ Τραμπ σε αυτό που λέει και ξαναλέει.
Και το Ισραήλ όμως είναι μια πολύ ισχυρή περιφερειακή δύναμη. Είναι μια υπερδύναμη.
Θα έλεγα από τις ισχυρότερες δυνάμεις στον πλανήτη. Μέσα στις, σίγουρα μέσα στις 5 ισχυρότερες δυνάμεις του πλανήτη στρατιωτικά και μάλιστα με ένα στρατό δοκιμασμένο, έτοιμο πόλεμο, που τα τελευταία 2,5 χρόνια βρίσκεται διαρκώς σε επιχειρησιακή κατάσταση.
Ακριβώς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι Ιρανοί εκτιμούν ότι αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ καλή κατάσταση και αν μη τι άλλο μάλλον σε πλεονεκτική θέση είναι των Αμερικανών. Διότι ο κύριος Τραμπ πιέζεται στο εσωτερικό από την κοινή γνώμη η οποία εξ αρχής δεν ενέκρινε αυτή την στρατιωτική επιχείρηση. Και αυτό είναι μια ιδιοποιώς διαφορά με το Ιράν. Το Ιράν, επειδή έχει τέτοια μορφή το καθεστώς, είναι αυταρχικό το καθεστώς, είναι θεοκρατικό, δεν μοιάζει καν με τις λοιπές μοναρχίες του κόλπου, όπου εκεί υπάρχουν μοναρχίες, δηλαδή
οικογενειοκρατία, μάλιστα.
Ναι, αυταρχική μεν, αλλά εδώ μιλάμε για μια ιδεολογικοποίηση της θρησκείας. Ναι. Και μάλιστα στην πιο σκληρή μορφή της. Δηλαδή ο θρησκευτικός ηγέτης έχει και κοσμικές εξουσίες. Βλέπετε ότι έχει πέσει το ίντερνετ, δεν έχουμε καν λοιπόν ενημέρωση τη γίνεται στο εσωτερικό, καταπιέζεται πρόδειλα η αντιπολίτευση, άρα δίνει την εικόνα προς τα έξω ότι το καθεστώς έχει το λαό μαζί του. Αυτό δεν συμβαίνει στην περίπτωση της Αμερικής. Και αυτή είναι μια επίσης διαφορά μεταξύ των δύο πλευρών, σύν του ότι φάνηκε στην πορεία πως το Ιράν έχει την ενεργό συμπαράσταση και συμπαράταξη, θα έλεγα, Ρώσων και Κινέζων. Γιατί όλα αυτά τα πλήματα που έχει καταφέρει στους Αμερικανούς, Φιλιππίν κατέθεσε ένα AWACS στη βάση της Σαουδικής Αραβίας. Δεν θα μπορούσε από την ήλογα να τα πετύχει χωρίς τις υποδομές που έχουν μόνο οι Ρώσοι και οι Κινέζοι.
Ναι, ή κατέριψε επίσης ένα F-15 που μπορεί με βάση τη στατιστική να είναι σχετικά πιθανό όταν έχουν γίνει τόσες εκατοντάδες, μπορεί και χιλιάδες έξω διμαχητικών αεροσκαφών Αμερικανικών και Ισραηλινών. Ωστόσο, δεν είναι απλό πράγμα, νομίζω, να καταρριφθεί ένα F-15, όχι μόνο επειδή είναι δικινητήριο, αλλά και γιατί είναι ένα αεροσκάφος το οποίο επενδύουν πάρα πολλά οι Αμερικανοί. Μπορεί να μην είναι από τα πιο σύγχρονα όπως το F-35, αλλά είναι ένα αεροσκάφος εχμής, από τα κορυφαία μαχητικά που διαθέτουν οι Αμερικανοί.
Έχετε απόλυτα δίκιο. Έχουν πετύχει κάποιες σημαντικές καταρρύψεις οι Ιρανοί, αλλά να μην ξεχνάμε βεβαίως ότι έχουν δεχθεί και πολλά και κέρια πλήγματα στη δική τους στρατιωτική υποδομή, ιδίως οι φρουροί της Επανάστασης. Όχι τόσο οι τακτικές ενόπλες δυνάμεις, όσο οι φρουροί της Επανάστασης.
Αυτή η διαφοροποίηση που κάνετε ανάμεσα στον τακτικό στρατό του Ιράν και τους φρουρούς της Επανάστασης, είναι κάτι που θα μπορούσαμε να δούμε την επόμενη μέρα, ή πια είναι ένα ενδεχόμενο το οποίο δεν φαίνεται πιθανό, με δεδομένο ότι το καθεστώς του Ιράν παραμένει ακλόνητο ή πάντως πολύ πολύ ισχυρό σε σχέση με τις αρχικές διακηρύξεις και τους στόχους του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών?
Οι Αμερικανοί κυρίως και οι Ισραηλοί δευτερευόντως προσπάθησαν να αποφύγουν πλήγματα εις βάρος των τακτικών όπλων δυνάμεων. Γιατί? Διότι είχαν την ελπίδα ότι θα μπορούσαν οι ηγέτες τους να ανατρέψουν το καθεστώς. Η φρουρή της Επανάστασης είναι, όπως σας είπα και πριν, ένα παραστρατικό σώμα, πολύ ισχυρό, κατ' ουσία μια παράλληλη δομή μέσα στους κόλπους της ιρανικής κοινωνίας, με δικές τους επιχειρήσεις, ακόμα και δικές τους τράπεζες, με έντονη δραστηριότητα στο εξωτερικό, οι οποίοι μπορούν να κινητοποιήσουν εκατομμύρια άνδρες ακριβώς για την προστασία του καθεστώτος. Και δεν είναι η μόνη φυσικά παραστατική ομάδα, υπάρχουν και οι Μπασίτ και άλλοι παραστατικοί, που όλοι έχουν ένα και μόνο σκοπό: να μην καταρρεύσει το καθεστώς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το καθεστώς αυτό πρέπει να το διαβάζουμε με τα μάτια της Ανατολής, με τα μάτια του τι ισχύει στην περιοχή και όχι με τα μάτια της Δύσης. Διότι προφανώς αυτό ήταν το λάθος που έκαναν οι Αμερικανοί. Δεν είχαν αντιληφθεί την πραγματική υφή του καθεστώτος. Πίστευαν ότι θα καταρρεύσει με το πρώτο χτύπημα, με το first blow, όπως λένε οι Αμερικανοί. Αυτό δεν έγινε. Και από εκεί και πέρα δεν κατέρευσε ούτε όταν είδε να εξοντώνεται μία σειρά ηγετών του. Και αυτό οφείλουμε να το επισημάνουμε, ότι έχει δεχτεί κέρια πλήγματα στη δομή του το καθεστώς αυτό. Με όλα τα αυτά έρχονται από πίσω αντικαταστάτες, οι οποίοι θα έλεγα ότι είναι και πιο σκληροπυρηνικοί από αυτούς οι οποίοι φεύγουν. Γι' αυτό το καθεστώς καταφέρει να επιβιώνει και φυσικά επειδή έχει καταπιέσει αντιπολίτευση και στηρίζεται σε ξένες δυνάμεις. Αυτές λοιπόν τις παραμέτρους δεν τις είχαν υπολογίσει οι Αμερικανοί από ό,τι φαίνεται. Και γι' αυτό βρίσκονται προ μια νέα καταστάσεω. Όμω η διαφορά ισχύω είναι συντριπτική, α μην το ξεχνάμε αυτό. Έχουν όλα τα μέσα, εάν θελήσουν οι Αμερικανοί, πραγματικά να καταφέρουν πολλά και συντριπτικά πλήγματα πλέον, όχι μόνο στι στρατιωτικέ υποδομέ, αλλά μπορούν να πάνε και σε αστικού στόχου, κάτι που βέβαια συνιστά παραβίαση του διεθνού δικαίου, ξεκάθαρη παραβίαση. Και αυτό θα σημαίνει ότι θα χάσουν πλέον την υποστήριξη της ιρανικής κοινής γνώμης. Και αυτό δεν θέλουν να συμβεί. Γι' αυτό και προσπαθούν τα πλήγματα να είναι κατά το δυνατόν στοχευμένα. Το επιτυχάνουν πάντα, η απάντηση είναι όχι. Είδατε και με το καλημέρα, με το πλήγμα που έγινε στο σχολείο, που έκαναν τη ζωή τους τόσα παιδιά.
Ναι, κύριε Παπαφλωράτε, το ρωτάει και ένας ακροατής, αλλά ήταν και ένα δικό μου ερώτημα. Είναι βέβαιο ότι Κίνα και Ρωσία συμπαρίστανται και βοηθούν το Ιράν, βοήθησαν στο πρώτο σκέλος των επιχειρήσεων τις 38 πρώτες ημέρες μέχρι την κατάπαυση του πυρός, τόσο για να χτυπηθεί το αμερικανικό αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης, το AWACS, στη Σαουδική Αραβία, όσο πιθανώς και για κατάδειξη άλλων στόχων που ευλήθησαν από τους φρουρούς της Επανάστασης. Έχουμε τέτοια στοιχεία που να το επιβεβαιώνουν αυτό?
Ναι, ναι, υπάρχουν στοιχεία, τουλάχιστον όσοι ασχολούμαστε με τα στρατιωτικά θέματα, έχουμε λάβει γνώση τέτοιων στοιχείων και δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, διότι δεν έχει αυτές τις δυνατότητες το ιρανικό καθεστώς. Ναι. Και μάλιστα λέγεται ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή Ρώσοι αξιωματούχοι, δεν ξέρω αν είναι αξιωματικοί ή άλλοι αξιωματούχοι, στην ιρανική επικράτεια και βοηθούν από το πεδίο τους Ιρανούς. Ναι. Λέω, είναι εύλογο
ακόμη
αυτό.
Και με βάση
τώρα,
ανοιχτές...
δεν έχει την υποδομή, ναι, για κάτι τέτοιο.
Κύριε καθηγητά, ακόμη και με βάση ανοιχτές πηγές, δορυφορικά συστήματα, από όσο γνωρίζουμε, δεν έχει το Ιράν. Αλλά με βάση ανοιχτές πηγές ή με βάση τα Shahed σε μια άλλη διαμόρφωση, τα UAVs του Ιράν αυτά, δεν θα μπορούσαν να έχουν εικόνα για το που βρίσκονται κρίσιμα μέσα των Αμερικανών ή που είναι οι υποδομές στις χώρες του κόλπου τις οποίες χτύπησαν με πυραυλικά χτυπήματα.
Το Ιράν διακρίνεται, όπως αντίστοιχα και η Ρωσία, ναι, για την μάζα πυρός, όχι για την ακρίβεια πυρός.
Μάλιστα.
Το να καταφέρουν να χτυπήσουν το γραφείο της CIA σε ένα συγκεκριμένο κτίριο στο Κουβέιτ, σήμαινε ότι είχαν πολύ σωστή πληροφόρηση και βεβαίως ότι είχαν υποστήριξη άλλων συστημάτων, τα οποία δεν διαθέτουν, κανείς δεν μας έχει δώσει το πραγματικό στοιχείο ότι αυτά είναι στην κατοχή των Ιρανών. Άρα βοηθήθηκαν από άλλες δυνάμεις, πιθανότατα τις ρωσικές που έχουν τους αντίστοιχους δολοφόνους ή τις κινέζικες ή και τις δύο δυνάμεις αυτές, προκειμένου να καταφέρουν τα πλήγματα. Δεν μπορείς να ξέρεις, Φερρυππίν, από τα 6 AWACS που έχουν οι Αμερικανοί στην περιοχή, συνολικά έχουν 9, τα 3 για τον υπόλοιπο κόσμο, τα 6 τα έχουν στη Μέση Ανατολή. Σε ποια στιγμή είναι σταθμευμένο το αεροπλάνο αυτό στο έδαφος, άρα είναι η πιο αδύναμη φάση του, και θα το πλήξει εκεί και μάλιστα με μεγάλη ακρίβεια, διότι δεν πλήγει το αεροσκάφος περιφερειακά, πλήγει κατευθείαν στο κύριο τμήμα του, με αποτέλεσμα την πλήρη καταστροφή του και την απώλεια ενός οπλικού συστήματος πανάκριβου, ναι, του Αμερικανούς. Ναι. Αυτό δεν μπορούσαν να το κάνουν οι Ιρανοί.
Μάλιστα. Τώρα,
σας έφερα δύο παραδείγματα, ναι, θα μπορούσα να σας αναφέρω κι άλλα, νομίζω, ναι, δεν έχει νόημα να κουράσουμε τους ακροατές.
Κύριε καθηγητά, είναι οι πιο υψηλόβαθες, να το πω, οι πιο σημαντικές συνομιλίες Αμερικανών-Ιρανών σε τέτοιο επίπεδο, πολύ υψηλό επίπεδο, ο πρόεδρος της Βουλής από το Ιράν, ο υπουργός Εξωτερικών, που συμμετείχε και στις προηγούμενες συνομιλίες πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, και από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών ο αντιπρόεδρος. Στο ανώτατο επίπεδο που έχουν σημειωθεί τέτοιες συνομιλίες από το 1979, δηλαδή εδώ και σχεδόν 60 χρόνια, εδώ και 57 χρόνια. Υπάρχει περίπτωση να δούμε κάτι άσχημο, πολύ άσχημο να συμβαίνει, αν αυτές οι συνομιλίες δεν στεφθούν από επιτυχία?
Όλα τα ενδεχόμενα, κύριε Πολάτε, είναι ανοιχτά. Καλό είναι να κρατάμε μικρό καλάθι, να είμαστε επιφυλακτικοί, ούτε βεβαίως να τρομάζουμε τον κόσμο, να τον πανικοβάλουμε, αλλά όλα τα ενδεχόμενα σε μια διαπραγματεύση πάντα είναι ανοιχτά. Καμία διαπραγματεύση δεν ξεκινά ιονή εξορισμού με δεδομένο το αποτέλεσμα και δει το επιτυχές αποτέλεσμα. Υπάρχουν πάρα πολλοί αστάθμητοι παρόντες σε μια διαπραγμάτευση που μπορούν να την οδηγήσουν σε ένα βάγιο. Είπα και στην αρχή ότι υπάρχουν διαφορετικές στοχεύσεις, αποκλίνουσες επιδιώξεις. Υπάρχουν τρίτες χώρες όπως το Ισραήλ που δεν συμμετέχει. Υπάρχει η Χασμπάλα που δεν ξέρουμε ακριβώς ποιο ρόλο θα παίξει, διότι λειτουργεί ως μακρύ χέρι του Ιράν στην περιοχή, αλλά αυτή την περίοδο ενισχύεται και από τρίτες χώρες, γειτονικές μας χώρες. Αυτό είναι μάλλον ή των βέβαιων πλέον. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι οι πιθανότητες επιτυχίας είναι μοιρασμένες με αυτές της αποτυχίας. Πολλό δε μάλλον όταν μιλάμε για έναν πόλεμο. Έτσι, δεν μιλάμε για μια διαπραγμάτευση που ξεκινάει σε μια ειρηνική περίοδο, αλλά έχει χυθεί αίμα. Οι Ιρανοί έχουν χάσει δικούς τους αξιωματούχους. Οι Αμερικανοί από την άλλη πλευρά βλέπουν ότι είναι μια επιχείρηση η οποία δεν εξελίχθηκε όπως είχαν προγραμματίσει. Και οι Ισραηλινοί, οι οποίοι είναι αυτοί που έχουν πληγεί εδώ και δεκαετίες από την ιρανική επιθετικότητα, δεν συμμετέχουν. Άρα πώς μπορεί κανείς να προδικάσει το αποτέλεσμα?
Μάλιστα. Πολύ σας ευχαριστούμε, κύριε Παπαφλωράτε.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή ανάσταση και ή δυνατόν ειρηνικό το επόμενο διάστημα. Γιατί είναι κρίμα να χάνονται ανθρώπινες ζωές.
Το ευχόμαστε όλοι. Σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας.